بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد محترم برادرلر حرمتلي أبا سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بغن مبارك رمضان 28 كيچسي Ushbu kechada o'tkazadigan suhbatimiz taqvoning oxiratdagi 7 samarasi deb nomlanadi. Ma'lumlaringiz kim kechagi suhbatimizda taqvo fazilatining bu dunyoda keltiradigan 13 xil sharofati haqida so'z yuritdik. Taqvo ne'matining 7 xil samarasi, oxiratda nasib bo'ladigan 7 xil samarasi qisqacha aytganda nimalardan iborat? Bu haqda har yilgi odatimiz kabi avvaldan xabar qilib qo'yishimiz mumkin edi-ku, ammo keling, yaxshisi ular haqida bugun har birining o'zining o'rni kelganda eshita qolasiz. Masalan, biz jannatda mevalar, nozu ne'matlar borligini bilamiz, ammo ular bu dunyoning nozu ne'matlariga o'xshagan emas. Ularni inson ko'zi ko'rmagan, qulog'i eshitmagan, xayolidan aslo o'tkazmagan. Biz Alloh va Rasulullohning so'zlaridan oxiratda inshaalloh ulkan ajrlar olishimizni bilamiz. Biroq ularning qanday tarzda, qaysi uslub va kayfiyatda, qanday shakl va ko'rinishda ekanini esa inshaalloh qiyomat kuniga borganda ko'ramiz, bilamiz. Bu ham bizning oxiratga bo'lgan qiziqishimiz va muhabbatimizning ortishiga sabab bo'ladi. Qiyomat kunidan bo'lgan umidimizni mustahkamlaydi. Shunday qilib biz ham hozir Alloh insonlardan talab qilgan taqvo fazilatining oxiratda keltiradigan 7 xil sharofatini ketma-ket sanamaymiz, balki birma-bir ularning bayoniga kirishaveramiz. Birinchi fazilat yoki taqvo fazilatining birinchi samarasi, oxiratda Alloh nasib etadigan birinchi samarasi Allohning xos rahmatiga sazovorlikdir. Demak, taqvo sohiblari oxiratga borganda Alloh taoloning xos rahmatiga sazovor bo'ladilar. Bu oxiratda bo'ladigan taqvo samaralarining birinchisidir. Alloh taolo A'rof surasining 156 oyatida marhamat qiladiki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim va rahmati vasi'at kulli shay'in فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Mening rahmatim hamma narsani qamrab olgandir. Bas men yaqinda uni taqvo qiladigan, zakotni ado etadigan va bizning oyatlarimizga iymon keltiradigan zotlar uchun xoslab ato qilurman. Demak, Alloh taoloning bu oyatidan ma'lum bo'ladiki, uning rahmati, marhamati bu olamning barchasini o'z bag'riga olgan. Xoh osmonda, xoh yerda, xoh yaxshi, xoh yomon, xoh mu'min, xoh kofir, biror bir narsa, biror bir zarra, biror bir maxluq Alloh taoloning rahmatidan bebahra emas. Alloh hamma narsani o'zining fazlu marhamati va ehsoniga, yaxshiligiga sazovor etgan, dedilar mufassir Sa'di rahimahulloh. Lekin Alloh taoloning xos rahmati esa, ya'ni dunyo va oxirat saodatini keltirib chiqaradigan xos rahmati esa hammaga barobar emas. Balki bu haqda Alloh mana shu fasa aktubu halillazina yattaqun degan oyatida aytgan, ya'ni men taqvo qiluvchi bandalarimga rahmatimni xoslab ato qilurman degan. Ya'ni Allohning huzurida gunohkor bo'lib qolishdan saqlangan, kichkinayu katta gunohlardan o'zlarini ehtiyot qiladigan taqvo egalariga xos rahmatim bor, deydi Alloh taolo. Demak, Allohning rahmati hamma narsaga yetgan, Agar Allohning rahmati bo'lmasa bu dunyo bo'lmasdi. Hatto dunyo ichidagi yomonlar ham, mushriku kofirlar ham, jinoyatchilar ham, zolimlar ham bo'lmas edilar. Ular Alloh taoloning rahmatining ichida yashaydilar. Allohning rahmati bu ularga hayot, tiriklik, quvvat, ular uchun harakat. Mana bu imkoniyatlarni Allohning rahmati tufaylidan inson o'ziga kasb qiladi. Insonda demak mana shu hayot alomati, tirikligi Allohning rahmati tufaylidir. Bu barchaga barobar, hayvonga ham, insonga ham, kofirga ham, musulmonga ham, solihga ham, zolimga ham, barchaga. Ammo Allohning xos rahmati borki, u faqat taqvo egalariga nasib bo'ladi. Bu dunyoda ham, oxiratda ham. Oxiratda Alloh taolo ana shu o'zining xos rahmati bilan mu'min bandalarini izzatu ikrom qiladi. Ularga Alloh taolo o'zi atagan ne'matlarini, mukofotlarini taqdim qiladi. Demak, qiyomat kuniga borganda taqvo sohiblari, muttaqilar erishadigan birinchi nasiba, birinchi mukofot Allohning xos rahmatidir. Ikkinchi sharofat, ya'ni Alloh taolo tomonidan qiyomat kuni ato qilinadigan taqvo samaralarining ikkinchisi buyuk kunning dahshatidan omonlikdir. Alloh taolo mu'min bandalarini qiyomat kunining dahshatidan xalos qiladi. Eng katta dahshat qiyomatning boshlanishi. Ana o'sha kunda insonlar yaxshi-yu yomon, kofir-u musulmon hamma nihoyat og'ir dahshat ichida qoladi. Hatto payg'ambarlar ham qo'rqib ketadilar. Yaxshi insonlar ham nihoyatda og'ir ahvolda qoladilar. Ammo ana shu holatdan Alloh taolo mu'min bandalarini, taqvodor bandalarini, muttaqi insonlarni xalos qiladi, ozod qiladi. Va yunajjillahu allazina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u va la hum yahzanun, deydi Zumar surasining 61-oyatida. Alloh taqvo qilgan zotlarni ularning dunyoda erishgan yutuqlari, muvaffaqiyatlari sababli najotga erishtiradi. Ularga yomonlik tegmaydi va ular qayg'uga botmaydilar. Alloh taolo unday insonlarni mana bu dunyoda qilgan yaxshiliklari tufayli dunyoda erishgan muvaffaqiyatlari va Allohning roziligi tufayli saodatlari qo'lga kiritgan saodatlari tufayli Alloh ularni qiyomat kunidagi dahshatdan ozod qiladi. Qiyomatning boshlanishi shunaqa dahshat bilan boshlanadi. Og'ir holat bo'ladi. Hamma dahshatga tushadi, ammo mu'minlar, muttaqilar, dunyoda Alloh taoloning ibodatida, to'atida bo'lganlar, ular o'z saodatlariga dunyoda erishganlar, oxirat saodatini ham dunyoda qo'lga kiritib olgan bo'ladilar va ularni Alloh taolo oxiratdagi dahshatdan ozod qiladilar. Ulardan qo'rquv daf bo'ladi. Ular og'irliklardan demak qutuladilar. Tez fursat ichida Alloh taolo ularni o'zining marhamati bilan qo'rquvlardan, dahshatlardan ozod qiladi. Dedilar Ibn Kasir rahimahulloh. Alloh taolo mutakabbirlarni, mushriklarni, jinoyatchilarni ta'riflab ularning ahvollarini, yomon holatga tushishlarini xabarni bergandan keyin darhol uning kenidan va yunajjillahu allazina taqaw bimafazatihim deb taqvo sohiblarining holatlarini bayon qilishga o'tgan. Ular bu dunyoda taqvo qilganlar, Allohdan qo'rqqanlar. Endi u dunyoda ulardan qo'rquv olib tashlanadi. Ularga azob bo'lmaydi, yomonlik kelmaydi. Ular ana shunday qiyomat maydonida bo'ladilar. Dahshat ichida turadilar. Dahshat bilan boshlanadi, ammo tez fursat ichida ular bundan qutuladilar, lekin atroflarda dahshat davom etadi. Atroflarda qiy-chuv, faryod, azob va uqubat bu davom etadi. Bu ularning ko'z o'ngilarida bo'ladi. Ular ko'rib turadilar odamlarning ahvolini, yomonlarning holatini ular o'sha onda ko'rib turadilar. Ular qanday holatda, qanday azob uqubatga giriftor bo'ladilar o'zlarining yomonliklari tufayli. Ammo mu'minlar, taqvo egalari esa bu narsadan omon bo'ladilar. Alloh ularni o'zi farishtalar bilan himoya qilib turadi. La yahzunuhumul faza'ul akbaru va tatalaqqahumul malaika degan. Ularni buyuk dahshat qayg'uga solmaydi. Maloikalar ularni kutib oladilar. Ya'ni Sa'diy tafsirlarida aytiladiki, ana shunday ulkan bir dahshat boshlangan kunda do'zax, jahannam shunday olovlari qarsillagan holatda, g'azabga to'lgan holatda yaqinlashtirib keltirib qo'yiladi. Osiylarni, kofirlarni, jinoyatchilarni yutishga tayyor bo'lib, nihoyatda g'azablangan holatda turadi jahannam. Ana shunday bir paytda mu'minlarning qalblaridan Alloh dahshatni oladi. Ular biladilar nima bo'lishini. Ular bu ishlarni oldindan eshitganlar. Ular oldindan tayyorgarlik ko'rganlar. Ular shu kun uchun oldindan g'animat to'plaganlar, ibodatlarni chiroyli qilganlar, savoblarni yuborib qo'yganlar, oldindan yuborib qo'yganlar. Alloh ularni ana shu xavf xatardan ozod qilishni biladilar. Maloikalar ular o'rnlaridan turishgan paytda, qabrlardan uyg'ongan, qabrlardan tirilgan paytlarida maloikalar kelib ularni kutib oladilar. Ularga tahniya aytadilar, tabrik aytadilar. Ularni xush muomalalik bilan qabul qiladilar qiyomat maydoniga. هذا يومكم الذي كنتم توعدون mana bu kun sizlarga va'da qilingan kundir dedilar. Atrof dahshat, atrof qiyomat, atrof ofat, atrofda hamma balo, ammo mu'minlar esa ana shuni ko'rganlaridan keyin dahshatga tusha boshlaganlarida maloikalar keladilar va ularni qabul qilib oladilar o'zlarining ixtiyorlariga, himoyalariga. Ularga eng zotdor tuyalarni olib keladilar. Ana shu tuyalarni ustiga mindiradilar. Qiyomat maydonida hamma yoq vayronagarchilik, hamma yoq qiychuv, faryod, dahshat, lekin shuning ichida ularga Alloh taoloning farmoni izni bilan maloikalar tuyalar keltiradilar. Zotdor, chiroyli, go'zal tuyalarga ularni mindiradilar va qiyomat maydoniga ularni izzatu ikrom bilan olib kiradilar. Chunki ular bu dunyoda qiynoqlar, mashaqqatlar, azobu uqubatlar, dahshatlarni boshlaridan kechirganlar. Ana o'shaning o'zi ular uchun yetadi. Qiyomat kunining dahshati esa ulardan daf etiladi. Demak, bu qiyomat kunining, buyuk kunning buyuk dahshatidan omonlik, bu taqvoning oxiratda bo'ladigan samaralarining ikkinchisi edi. Uchinchisi, gunohlar kechirilishi. Allohning mag'firati nasib bo'ladi qiyomat kuni. Inson bu dunyoda gunohi kechiriladi, ammo buni bilmaydi. Qiyomat kuniga borganda e'lon bo'ladi. O'sha kuniga borganda ma'lum bo'ladi. Taqvo sohiblari qiyomat kunida gunohlarini kechirilganidan xabar topadilar. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Ey iman keltirgan insanlar, Allah'dan taqvo qilingiz va to'g'ri so'zni so'ylangiz. Ana shunda Alloh sizlarning ishlaringizni isloh qilib qo'yadi va sizlarning gunohlaringizni mag'firat qiladi. Kimki Allohga va uning rasuliga itoat qilar ekan, bas u nihoyatda ulkan yutuqni qo'lga kiritgan, ulkan muvaffaqiyatga erishgan bo'ladi. Ahzob surasining 71. oyati. Mana shu oyatda demak Alloh insonlarni taqvoga chaqiryapti. Taqvo qilingiz, Allohdan qo'rqingiz. Ana shunda Alloh sizning ishlaringizni o'nglaydi va gunohlaringizni kechiradi. Ana shu gunohlar kechirilishini inson oxiratda ko'radi. Yaghfirullohu lakum fiha ayyasturu dhunubakum bi'afwihi anha wa izalati hukmiha va yudkhilukumul janna dedilar at-tafsir al-vajiz muallifi. Ya'ni Alloh sizlarning gunohlaringizni kechiradi. Bu degani o'zining avfi bilan sizning gunohlaringizni yashiradi. Uning hukmini ketkazadi. Ya'ni gunohlaringiz bor o'zi qilgansiz. Yetarlicha topiladi. Ammo taqvoingiz bo'lgan, taqvo qilgansiz, Allohdan qo'rqqansiz, tavba qilgansiz. Shu tufayli Alloh o'sha gunohlaringizni ustini o'rab bekitib qo'yadi. Gunohlar ko'p. Alloh o'zi kechirsin gunohlarimizni. Agar taqvoga ega bo'la olsak shu dunyoda inshaalloh gunohlarimizni Alloh yashirar ekan. Odamlar dunyodagi jinoyatlarni yashirish uchun har qanday yomon ishlarni qiladilar, pora beradilar. Mu'min odam ham gunohlarini Allohdan yashira olmaydi-ku, ammo odamlardan yashirish uchun Allohning aytganlarini chiroyli bajarishi lozim. Gunohlar oshkor bo'lishi, odamlar oldidagi sharmandalik, Alloh asratin, Alloh asrasin, odamlar oldidagi uyat, nomus, Xudo asrasin. Odamlardan uyalamiz, Allohdan qo'rqamiz. Allohga endi taqvo qilsak, Alloh gunohlarimizni bekitadi, odamlardan bekitadi, o'zi esa kechiradi. Buning uchun inson qilgan gunohlarga afsus chekib, ularni qayta takrorlamaslikka so'z bergan holda solih amallar qiladi, Alloh huzurida taqvodor bo'ladi. Demak, mana shu taqvoning sharofati qiyomat kunida bo'ladigan uchinchi sharofati yoki samarasi gunohlar kechirilishi, ya'ni gunohlar yashirilishi, Alloh tomonidan esa o'chirilishi, kechirilishidir. 4-chi sharofat, 4-chi samara do'zax azobidan najot topish. Summa nunajjillazina taqaw va nazarul zolimina fiha jisiyya. Alloh taolo Maryam surasining 72. oyatida mu'minlarni jahannamdan ozod qilishi va zolimlarni jahannamda xor qilib tashlab qo'yishini xabar qilgan. Mana bu oyatning tafsirida ulamolar ko'p fikrlarni taqdim etishgan. Ya'ni bu oyatdan avvallab uning avvaldagi oyatda va in minkum illa variduha degan, sizlardan hech bir inson yo'qki jahannamga kirmasa degan. Bu oyatning tafsirida ba'zi mufassirlar barcha insonlar, hamma musulmonlar ham jahannamga kiradilar, ammo Alloh taolo jahannam olovini to'xtatib qo'yadi, salqin qilib qo'yadi. Xuddi Ibrohim alayhissalomga olov ta'sir qilmagani kabi mu'minlar va musulmonlarga, mu'min musulmonlarga ham ta'sir qilmaydi olov, balkim sovib qoladi musulmonlar kirgan joyi. Kofirlar, mushriklar, zolimlar, fosiqlarniki esa demak ular olov qabul qilib yutib oladi, ular azobga boshlanadi deydilar. Ammo yana bir mufassirlar esa mu'minlar jahannam ustidan tortilgan ko'prikdan o'tadilar, bu oyatning ma'nosi ana shudir deydilar. Ular jahannam ustidan o'tkazadilar eson omon, kofirlar yoki fosiqlar, fojirlar, gunohkorlar, munofiqlar esa jahannamga qulaydilar. Inson bu dunyo azobidan, qiynoqlaridan qanchalar qochadi, qo'rqadi. Ayrimlar shu dunyodagi zo'ravonliklar, qiyinchiliklarga dosh bera olmasdan diniga qarshi, dinlariga, iymonlariga qarshi ishlar qilishadi, so'zlar aytishadi. odam bolasi qiyomat azoblariga qanday dosh bera oladi? Qanday u kunning azobiga, qiynoqlarga chidab bo'ladi? Na'ud billah. Alloh asrasin. Toqatimiz yo'q, chidamaymiz. Bu dunyonikiga chidash qiyin-ku, oxiratnikiga qanday chidab bo'ladi? Bu dunyodagi odam, maxluqlar, zolimlarning qiyomat azobiga dosh berish qiyin-ku, Allohnikiga dosh berib bo'ladimi? Alloh asrasin. Taqvo insonga kuch bag'ishlaydi va do'zax azobidan uzoq qiladigan yo'lga olib chiqadi. Alloh dunyodagi azob, qiynoqlarga sabab bo'ladigan holatlarni, qana shu dunyodagi tazyiqlar yoki musulmonlarga bo'ladigan azob va uqubatlarni Alloh biladi. Alloh o'zi yaratadi shunday narsalarni, o'shanday zolimlarni, ana shunday dushmanlarni Alloh o'zi yaratgan, o'zining hikmati bilan, irodasi bilan shunday ishlar sodir bo'lishini taqdir qilgan. Ammo shu bilan bir qatorda Alloh taolo shu narsalardan xalos bo'lish, uzoq bo'lish yo'llarini ham ko'rsatgan. Bu nima taqvo? Alloh insonlarni sinov uchun, iymonlarini, islomlarini sinash uchun zolimlarga duch qiladi, bir-birlariga to'qnashtiradi, ro'baro qiladi. Ularga hech ro'baro bo'lmasdan, to'qnash kelmasdan yashashning iloji yo'q. Unda bu dunyo, bu dunyoning hikmati, sinov hikmati, imtihon degan hikmati ketib qoladi-ku. Bu imtihon, bu sinov, bu ana shunday uchrashuv, ana shunday to'qnashuv, tortishuvlar, kurashlar maydoni. Ana shu holatlarda qanday tutish kerakligini Alloh o'zi bayon qilgan. Ya'ni taqvo qilingiz, taqvoni ushlangiz, qayerda bo'lsangiz ham, yaxshi kunda ham, og'ir kunda ham ana shu taqvo sizni hammadan ustun qilib qo'yadi. Ana shu taqvo sizni hammadan kuchli qiladi, iymoningizni kuchli qiladi. Ana undan keyin qolgan imkoniyatlar keladi sizga. Demak, insonda agar taqvo bo'ladigan bo'lsa, u dunyoda ham oxiratda ham najot topadi, ya'ni iymonini saqlagan holda Alloh huzuriga boradi va Alloh huzurida mukofotlarni qabul qiladi. Eng asosiysi do'zax azobidan najot topadi. Bu taqvoning oxiratda beriladigan samaralaridan to'rtinchisi edi. Beshinchisi ulkan ajr va savoblarga ega bo'lish. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويظلم له ويعظم له أجرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا كمكي الله دن تقوى قردكم بلسا الله أنين جناحلارن يمنلكلارن يقلب يبرد وأنين va unga ulkan ajr ato aylaydi. Yana bir oyatda Ali Imron surasining 179-chi oyatida va in tu'minu va tattaqu falakum ajrun azim degan. Agar sizlar iymon keltirsangiz va taqvo qilsangiz, bas sizlar uchun buyuk ajr bordir. Demak, Allohga iymon keltirdim bo'ldi emas. Allohga iymon keltirsangiz va taqvo qilsangiz, ya'ni Allohdan qo'rqsangiz, Allohga, Alloh bor, Xudo bor, ishonamiz, iymon keltiramiz deyishni ko'p odam qoyillatadi, eplaydi, o'rinlatadi shu gapni, so'zini. Ammo taqvo qilish, Allohdan qo'rqish, uning chegaralarini buzmasdan yashash, uning amrlariga bo'ysunish, halolligiga, halolini rioya qilib, haromidan qo'rqish, haloliga qanoat qilib haromidan qochish, bu narsa demak taqvo. To'g'ri so'ylash, haq turish, rost turish, taqvo qilish, bu narsa shart. Ana shunda demak insonga ajr, mukofot bo'ladi, mehnat, ana undan keyin rohat, ana undan keyin ajr, mehnatdan keyin, mashaqqatdan keyin ajr. Alloh taqvoli bandasining solih amallari savoblarini, ajrlarini ko'paytirib ham beradi. Ya'ni bu dunyodan oxiratga safar qilib borilgandan keyin yaxshi insonlar o'zlarining ajru mukofotlarini ko'radilar. Bu ajrlarni inson qiyomat kuni aniq ko'radi, qo'liga kiritadi. Hozir esa tasavvur qila olmaydi inson. Ammo Rasulullohning aytganlari to'g'ridek savoblar bo'ladi. Inson bu dunyoda bir dona xurmo ihson qilgan bo'ladi Alloh yo'lida chin qalbidan. Alloh uchun, maqtov uchun emas, riyo uchun emas. Alloh uchun, Alloh yo'liga bir dona xurmoni qila olsa, chunki odamlar qilib yurishi mumkin, lekin Alloh uchun qila olmasligi mumkin. Kimki Alloh uchun agar bir dona xurmoni hadiya yoki sadaqa qila olgan bo'lsa, Alloh uni qiyomat kunigacha tarbiyalab, o'stirib boradi, u tog'dek bo'lib qolgan bo'ladi. Xuddi siz o'zingizning toychog'ingizni o'stirib tarbiya qilib katta qilganingiz kabi, deydilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Alloh ham sizning ihsoningizni qabul qilib olib, siz borguningizcha uni o'stirib tarbiyalab katta qilib turadi. Tog'dek savoblar bo'ladi. Mo'min odam borib tanimay qoladi. Men bunday ishni qilmagandim deydi. Agar mana shu tog'dek ajr sizniki, marhamat desa, mo'min odam o'shanda tanimasdan, yo'q, bu meniki emasdir. Men bunday amalni qilmagandim deydi. O'shanda unga mana bu dunyoda qilgan ixlos bilan, taqvo bilan, xolislik bilan qilgan amali eslatiladi. Demak, inson taqvo sharofati bilan, ixlos sharofati bilan oxiratga borganda ana shunday ulkan ajrlarga erishadi. Bu narsa, demak, taqvo sharofatidir. Bu narsa, demak, qiyomat kunida beriladigan mukofotlarning 5-inchisi, taqvo uchun beriladigan mukofotning 5-inchisidir. 6-inchi nuqta yoki taqvoning 6-inchi samarasi do'stlik barakotidan bahramandlik. Bu ham ajoyib bir xislat, ajoyib bir ne'mat. Alloh taolo Zuhruf surasining 67-chi oyatida marhamat etadi: Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Bu olamda bir-birlarga jon do'stlar ana u kunda bir-birlarga dushmanlarga aylanadilar. Magaram muttaqilar bundan mustasnodirlar. Subhanalloh. Bu dunyoda bir-biriga apoq-chapoq do'st bo'lgan, oshna og'ayni bo'lgan, bu dunyoda bir-birlari bilan jonajon do'st bo'lganlar qiyomat kunida bir-birlarga ashaddiy dushmanlarga aylanadilar. Illo faqat muttaqilargina bundan mustasnodirlar. Mufassirlar aytadilar, qiyomat bor kuni bo'lganda ana shunday holatlar yuz beradiki, ikkita do'st, bu yoqda ikkita mo'min do'st, yana bir tomonda esa ikkita kofir do'st turadilar. Ana u mo'min biri dunyodan oldinroq ketgan, biri esa keyinroq ketgan. Shunda dunyodan oldinroq ketgan mo'min Robbisiga iltijo qiladi: "Ey Robbim, falonchi meni yaxshilikka buyurardi, sening to'atinga buyurardi, rasulingga itoat qilishga chaqirardi, meni yaxshi ishlarga da'vat qilardi, yomonliklardan qaytarardi. Men bir kun mana shunday senga ro'baro bo'lishim haqida menga xabar qilgan edi. Endi Robbim, ana uning qilgan yaxshi ishlari tufayli uni mendan so'ng adashtirmagin. Uni xuddi menga o'xshab hidoyatga boshlagin. Mana shu men kelgan joygacha kelishini nasib etgin. Meni qilganing kabi uni ham izzat ikrom qilgin", deb Robbisiga iltijo qiladi. U do'sti ham vafot bo'lgandan keyin Alloh taolo ularning o'rtalarini jamlaydi, bir-birlariga uchrashtiradi. Keyin bir-birlariga ular yaxshi so'zlarni aytadilar. Endi ikki kofir, bir-biri bilan do'st bo'lgan kofirning biri o'lganda Alloh huzuriga o'ra-bora bo'lar ekan, Allohga shikoyat qiladi: "Ey Robbim, ana u falonchi meni sening yo'lingdan qaytargan, rasulingga itoat qilishdan to'sgan, meni yomonlikka buyurgan, yaxshiliklardan qaytargan. Meni bunday holatga tushishim haqida xabar bermagan, balkim sen bilan uchrashmasligimni aytgan." Shunda Alloh javob beradi yoki unga javob qilinadiki: "Bi'sal akh va bi'sal khalil va bi'sal sohib. qanday ham yomon birodar, qanday ham yomon do'st, qanday ham yomon hamroh. Demak, inson bu yuqorida aytilgan rivoyatlar Tabariy tafsirida keltirilgan. Demak, inson bu dunyoda o'zi taqvo sohibi bo'lish bilan birga qatorda, shunga intilish bilan birga taqvoli insonlar bilan do'stlashishi lozim ekan. Ba'zi odamlar o'zlari ibodat qiladilar, qo'llaridan kelgancha taqvo ham qiladilar, ammo taqvosi yo'q, ibodatsiz insonlar bilan apoq-chapoq do'st bo'lib yurishadi. Ularni iymonga, ibodatga, taqvoga da'vat qilishmaydi. Agar ibodatga da'vat qilsam, taqvo taklif qilsam, mendan aloqasini uzib yuboradi deb qo'rqadilar. Ular dunyo uchun do'st bo'lib yurgan odamlar bo'lib qoladilar va oxiratda Alloh huzurida bir-birlariga dushmanga aylanadilar. Bir-birlarini ayblab qoralashga boshlaydilar. Bunday holatda ko'proq ayb o'sha ibodat qilgan u, ammo do'stini Allohga itoat qilishga chaqirmagan odam ustiga yuklanadi, na'uzubillah. Alloh asrasin barchamizni. Hammamiz avvalambor yaxshi odamlar bilan do'st bo'laylik, taqvoli insonlarni ketidan yuraylik, o'shalar bilan birga hamroh bo'laylik, o'shalar bilan birga vatandosh, o'shalar bilan birga demak qo'shni bo'lishga harakat qilaylik. Ammo boshqacha odamlar bilan ham ro'baro bo'lishga, ular bilan ham muomala qilishga to'g'ri keladi-ku. Ana o'shanday holatda ham, demak, ular bizga yaqinlashgan sayin biz ham ularga iymon bilan yaqinlashishimiz kerak. Bizni iymonli, taqvoli inson deb bilgan holda odamlar yaqinlashsin. Bizni bir dunyo odami, bir shunday ishbilarmon, dunyosi bor yo dunyoparast, faqat shu dunyoni desa bo'ldi, namozni tez-tez o'qib oladigan, buyog'i dunyo bilan bo'ladigan odam sifatida tanishmasin. Unda demak qiyomatga borganda xuddi ana shu shunday tanigan odamlar Allohga shikoyat qiladilar. Alloh asrasin. Yana shu o'rinda eslab o'tishimiz kerak ekanki, mu'min musulmon odamlar do'stlarini qadriga yetishlari kerak. Mu'minlar taqvoli insonlardan do'st orttirishlari kerak va ularni avaylab saqlashlari lozim. Ayrim insonlar do'st qadriga yetmaydilar. Sal kamchilik ko'rsalar uni katta qilib janjalga aylantiradilar. Ular qiyomat kuniga borganda do'stlik sharofatidan bahramand bo'la olarmikinlar? Ular do'stlik qadrini bilmasalar, hayotda haqiqiy do'st topa olmasalar yoki o'zlarining xulqlarining yomonligi tufayli do'stlardan uzilib ketaversalar baxtli bo'ladilarmi? Hayotda aslida do'st kammi? Do'st bo'lishga arziydigan odamlar kammi? Aslo. Do'st bo'lishga arziydigan odamlar alhamdulillah juda ko'p. Mu'minlar mana Allohning do'stlari. Biz mu'minlarni do'st tutishimiz lozim. Taqvoli insonlar Allohning do'stlari. Ana o'shalarni biz do'st tutishimiz kerak, ammo inson o'zini odamlardan katta tutishi, kibrga berilishi oqibatida ko'zi ko'r bo'lib qoladi. U faqat odamlarning kamchiliklarini ko'radi, o'sha mu'minlar va musulmonlarni ham kamchiliklarini ko'radi, ignadek nuqsonlarini ham og'ir oladi. Birovning cho'pdek xatosini ham hazm qila olmaydi, ammo o'zining tog'dek xatolarini odamlar bemalol hazm qilib ketaverishlarini istaydi. Yo bo'lmasa o'zinikini xato deb ham bilmaydi. Bu tushunchaning torligidan, qalbning kasalligidan, taqvoning taqchilligidandir. Alloh barchamizga taqvomizni ziyoda bo'lishni nasib etsin. Taqvoli insonlarni ko'rsak, o'shalar bilan do'st bo'lishimizni va ularni qadrlashimizni, ularning kamchiliklari bo'lsa chiroyli tuzatish, ba'zi bir kamchiliklardan esa umuman ko'z yumishga to'g'ri keladi. Alloh ana shunday do'stlikni nasib etsin-u, qiyomat kuniga borganda ana shu do'stlar bir-birlaridan bahramand bo'ladilar. Do'stlarning foydasi bu dunyoda ham bo'ladi, oxiratda ham bo'ladi. Buning sharti taqvodir. Demak, taqvoning qiyomat kunida nasib bo'ladigan sharofati samarasining biri, oltinchisi demak do'stlik barakotidan bahramandlik ekan. Yettinchisi va oxirgisi taqvoning natijasi, oxirgi mukofoti, oxirgi cho'qqisi jannatdir. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Robbingiz tomonidan bo'ladigan mag'firatga va kengligi osmonlaru yerga barobar keladigan jannatga shoshilingiz. Muttaqilar uchun tayyorlab qo'yilgan jannatga shoshilingiz degan Alloh. Ali Imron surasi 133. oyatida. Bu kabi oyatlar juda ham ko'p. Insonlarga shunday xush xabar, insonlarga sevinch xabarini tarqatayotgan oyatlar alhamdulillahki Qur'oni Karimda mavjud. Ko'p uni tez-tez tilovat qilamiz. Uning amalini ham Alloh nasib etsin. Taqvo sohiblariga Alloh jannat va'da qilgan. Vala ni'ma darul muttaqin. Muttaqilarning diyorlari qanday ham yaxshi diyor. Ya'ni ular borib tushadigan manzillar qanday ham ajoyib, chiroyli, yaxshi. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. Ular kiradigan adn jannatlari bor. Uning ostidan daryolar oqib turadi. Ularga ana u yerda hamma xohlagan narsalari muhayyo. Ana shunday Alloh muttaqilarni ana shunday mukofotlaydi. Bu kabi oyatlar Allohning kitobidan tilovat qilamiz. Siz bilan bizga oxiratni eslatadi, jannatni eslatadi. Uning sharti taqvoli bo'lish ekanini Alloh taolo bizga xabarini beradi. Alloh barchamizga taqvo sohibi bo'lishni nasib etsin. Taqvo esa avvalgi suhbatimizda aytganimizdek ehtiyot bo'lish, saqlanish. Odamlar taqvo desa ba'zilar musulmonman deyishni yaxshi ko'radi, lekin taqvo deganda sal g'alati to'xtab qoladi. Taqvo xuddi g'alatiroq, sovuqroq narsadek tuyuladi ularga. Holbuki taqvo bilan kirasiz jannatga. Taqvoingiz bo'lmasa do'zaxga tushib ketasiz. Alloh asrasin. Musulmonman, biz musulmonmiz. Buning o'zi yetmaydi. Agar amal qilmasangiz, ana shu taqvo amal bo'ladi. Musulmonlik yaxshi, musulmonlar uchun jannat. Ammo allazina amanu, Alloh yuqorida aytdi, ya'ni agar sizlar iymon keltirsangiz va taqvo qilsangiz, va in tu'minu va tattaqu dedi. Agar iymon keltirsangiz va taqvo qilsangiz dedi. Iymon keltirsangiz bo'ldi demadi. Demak, musulmonmiz. Lekin shu musulmonligimiz, demak, taqvo bilan mustahkamlanishi kerak. Ya'ni bu taqvo deganimiz qanaqadir bir tor yo'l emas. Taqvo deganimiz haromdan saqlanish, shubhadan saqlanish, gunohdan saqlanish, jinoyatdan saqlanish, buzg'unchilikdan, ig'vodan saqlanish, yaramas narsalardan saqlanish. Ittaqo demak saqlandi degani. Muttaqi saqlanadigan odam degani. Ya'ni bu o'zbekchaga tarjima qilganda taqvodor deb tarjima qilinadi. Taqvodor degani taqvoli degani yoki muttaqi degani o'zini iflos narsalardan, yaramas narsalardan, yaramas ishlardan saqlovchi odam degani, pokiza odam degani. Inson ana shunday pok bo'lsa, o'zini kir-chirlardan saqlay olsa, Allohning jannatiga, Allohning pokiza dargohiga munosib inson bo'ladi. Alloh barchamizga ana shu baxtni nasib etsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.